Zimegonga saa tatu usiku saa za Afrika Mashariki. Hii ni Washington. Karibu msikilizaji kwa kipindi cha Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, ambapo kitakujia hivi punde, lakini kabla ya hapo mie na kusomea habari muhimu za dunia. Jina langu BMJ Muridhi. Tunaanza kwa habari za kuhuzunisha zisemazo kwamba ndege iliyokuwa imebeba zaidi ya watu 40 imeanguka hii leo kwenye mji wa Wau, Sudani Kusini. Mhandisi mmoja kwenye uwanja wa ndege wa Wau, Paul Charles, amesema kwamba ndege hiyo ilijaribu kutua wakati wa hali mbaya ya hewa na kugonga lori lililokuwa limeegeshwa kando mwa barabara kwenye uwanja huo. Charles aliambia Sauti ya Amerika kuwa anadhani rubani alikuwa haoni vizuri na kwamba hiyo ndio sababu iliyofanya ndege hiyo kuanguka. Alisema ndege hiyo ililipuka moto punde tu baada ya kuanguka na kwamba ni watu 20 tu ambao huenda walinusurika. Waziri wa habari wa jimbo la Wau, Bona Gaudencio, hakutoa idadi ya watu waliojeruhiwa, lakini akasema kwamba wote walipelekwa hospitalini. Wakati serikali ya Marekani inapendekeza kupunguza sana msaada wake kwa nchi za nje katika bajeti yake ya mwakani, bara la Afrika na majirani zake wanashuhudia matatizo makubwa ya njaa, kukiwepo na watu milioni 20 wanaokabiliwa na uwezekano wa kufa njaa huko Somalia, Sudani Kusini, Nigeria na Yemen. Maafisa wa msaada wanasema mapendekezo ya kupunguza bajeti yatakuwa na madhara makubwa katika nchi hizo na nyinginezo. Marekani ni mfadhili mkubwa wa programu ya chakula ya Umoja wa Mataifa, WFP, ikichangia zaidi ya dola bilioni 2 za Marekani kila mwaka. Katika wakati wa hofu kama huu, msemaji wa WFP kwa Afrika Mashariki, Charles McDonough, anasema kwamba idara hiyo inahitaji msaada mkubwa zaidi kuliko wakati mwingine wowote. Unaendelea kusikiliza yote haya kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukitangaza kutoka hapa Washington ya kupitia redio yetu ya 107.5 FM katika mji wa Nairobi na maeneo yanayozingira mji huo. Kamati ya sheria ya baraza la Senate ya Marekani itaanza kusikiliza na kumhoji jaji Neil Gorsuch, aliyeteuliwa na Rais Donald Trump kuchukua nafasi aliyowacha wazi Kamati ya sheria ya baraza la Senate ya Marekani itaanza kusikiliza na kumhoji jaji Neil Gorsuch, aliyeteuliwa na Rais Donald Trump kuchukua nafasi iliyowachwa wazi kwa muda mrefu katika mahakama kuu ya Marekani. Mahakama hiyo imekuwa na upungufu wa jaji mmoja tangu kifo cha jaji Antonin Scalia kilichotokea mwezi Februari mwaka uliopita. Jaji Merrick Garland aliteuliwa na rais wa zamani Barack Obama ili kujaza nafasi hiyo, lakini hakusikilizwa au kuhojiwa na baraza la Senate ambalo lina wa Republican wengi. Gorsuch na wanachama wa kamati ya Senate kuhusu sheria watatoa kauli zao za ufunguzi hii leo. Jaji huyo wa mahakama ya rufaa ataulizwa maswali hapo kesho Jumanne na Jumatano, na kikao hicho kitamalizika siku ya Alhamisi kwa kusikiliza kauli ya wadau kutoka nje. Baraza la Senate lina wa Republican 52 na wa Democrat 48, na huenda wa Democrat wakajaribu kuzuia kuidhinishwa kwa jaji Gorsuch. Na Uingereza inatekeleza kipengele cha 50, hiyo ikiwa ni ishara rasmi kwamba ina nia ya nchi hiyo kuondoka kabisa kutoka Umoja wa Ulaya hapo Machi 29. Msemaji wa serikali alitoa tangazo hilo hii leo Jumatatu akisema Umoja wa Ulaya umearifiwa juu ya matokeo hayo. Kipengele cha 50 kwenye mkataba wa Umoja wa Ulaya kinaelezea namna mwanachama anavyoweza kujiondoa. Hizo, msikilizaji, zimekuwa ni habari muhimu za dunia kutoka hapa Washington. Endelea kuwa nasi, kwani namuona mwenzangu Idi Ligongo tayari kabisa kukuletea Kwa Undani. Mimi ni BMJ Muridhi. Kwa heri kwa sasa.
Assalamu alaikum msikilizaji wa kwa undani popote pale unapotusikiliza. Ni siku nyingine tena ya Jumatatu tukianza juma hili katika kipindi hiki cha kwa undani, ambapo hii leo basi tunaangalia hali ya usalama nchini Uganda, na tutaelekea moja kwa moja nchini Tanzania kuangalia tukio la mkuu wa mkoa wa jiji la Dar es Salaam nchini humo la kushutumiwa kwamba alikwenda kwenye kituo kimoja cha redio binafsi katika jiji hilo la Dar es Salaam akiwa na wana usalama wenye silaha. Mimi ni Idi Ligongo, karibu. Naam, leo kwa undani tunaanza kuangalia hali ya usalama nchini Uganda, ambapo wiki moja iliyopita kumetokea matukio ambayo yanaleta viashirio vya kutetereka kwa hali ya usalama kwa maafisa wa serikali na idara za serikali ikiwemo jeshi la polisi. Nchini humo kulifanyika mauaji ya naibu mkuu wa polisi Felix Kawesi kwenye line ya simu kuzungumzia masuala mbalimbali. Ni naye mwandishi wetu wa Kampala Kenneth Bwire. Kenneth Bwire, hebu tufahamishe kwa siku hii ya leo, ni nini hasa ambacho kimeendelea?
Kwa leo linalozungumziwa tena si mauaji ya kuuawa kwa Kawesi, kwa sababu hilo linajulikana, lakini swali ni nani amemuua Kawesi, mlinzi wake na dereva wake, ndilo linakuwa swala gumu ambalo labda litachukua muda mrefu kuweza kuvumbua wahusika walikuwa na nani na walikuwa na nia gani, huku waandishi wa habari wakijaribu kupekua pekua kujua sababu kuu hasa iliyoelekea Kawesi, mlinzi wake na dereva kuuawa katika hali hiyo ya kiunyama, ambapo hata gari zima ziliweza, wengine wanasema, kuoshwa na risasi kuhakikisha kwamba wote walikuwa wamekufa, kwa taarifa zikichipuka kwamba kila mmoja alikuwa akipokea zaidi ya risasi 18 na kwenda juu kuhakikisha kwamba wameaga dunia. Zaidi ni kwamba wengi wanazungumzia sasa hotuba ya Museveni pale alipoguzia kwamba idara ya usalama, hasa maafisa wa polisi ndani, kuna majambazi na kuna watu ambao hawezi kaaminika, ikiashiria kwamba labda huenda nao ndani ya idara ya usalama labda kuna watu ambao wamehusika ama wanaohusika na vifo vya wakuu katika serikali yake Museveni. Hidi.
Naam, asante sana Kenneth Bwire kwa utangulizi huo. Jana siku ya Jumapili, Rais Yoweri Museveni alitoa shutuma mbalimbali kama alivyogusia mwenzangu Kenneth Bwire kuhusiana na wale anaodhani wanahusika kwa namna moja ama nyingine katika kuvuruga usalama wa Uganda na kufanyika kwa mauaji. Na shutuma zake za kwanza zilikuwa kwa waasi wa Allied Democratic Forces ama ADF, ya hawa waasi walioko nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kutishia kuingia nchini humo.
But I want to tell them that we shall get them, we shall kill them.
Nataka kuwaambia wauaji hao kwamba tutawapata na tutawaua, na kama hawataki kuuawa basi wajisalimishe. Lakini sijui nitakalowafanyia watakapojisalimisha, kwa sababu wameua watu wangu, na iwapo wanatoka nchini Kongo tunavyoamini tutawafuata huko.
They are coming from Congo. We shall also do something about them there.
Kutokana na madai hayo ya Rais Yoweri Kaguta Museveni, niliongea na mchambuzi wa masuala ya kisiasa nchini Uganda, Bwana Akor Amazima, na nikataka kujua kile anachokifahamu kuhusiana na waasi wa ADF kwa kutokana na kauli ya Rais Yoweri Museveni.
Uhusiano upo kwa njia mbili. Kwanza kabisa wamekuwa wakisema kwamba wanamgambo wa ADF wao ndio wafadhili wakubwa wa vikosi fulani vya Waislamu, na tukiangalia mauaji ambayo yamekuwa yakifanyika kwa baadhi ya viongozi wa dini ya Kiislamu, ilikuwa inasemekana kwamba walikuwa wanahusishwa na shughuli za ADF. Hiyo dhana ipo na inaweza ikahusishwa na kifo hicho kwa namna hiyo.
Kwa mfano mauaji kama ya Kawesi, ni nini hasa ambacho unaweza kukizungumzia? Kuna uhusiano gani kati ya kamanda huyu wa polisi na hao wanamgambo wa ADF?
Na mauaji kumhusisha, kwa sababu sasa vile wao wamekuwa wakisemwa kushiriki katika, kwa sababu mambo ya ADF imekuwa ikisemekana kwamba wao ndio wanaua viongozi wa Kiislamu, huku wakisema kwamba baadhi ya viongozi hao wasaliti. Kwa hivyo labda kwenye namna moja au nyingine wanaweza kuwa wamepandisha sasa wahalifu wao, kwa sababu badala ya kuwa viongozi wa Kiislamu sasa watafute wale wasimamizi wa dola, wasimamizi wa vyombo vya usalama, au labda ili kuweka nani kuangalia kuweza kuonyesha kwamba wapo na wanaendelea kufanya uhalifu wao.
Naam, ni Akor Amazima huyo, mchambuzi wa masuala ya kisiasa nchini humo. Lakini kauli zake Rais Yoweri Museveni ziliendelea kusisitiza kwamba makamanda wake vile vile, kama alivyogusia Kenesi Bwire, na wana usalama wawe makini na kuweza kuangalia kwa yoyote yule ambaye pengine kwa namna moja mwingine anaonekana kuwa kuhatarisha hali ya usalama, kuweza kumshughulikia. Lakini jambo lingine lilikuwa ni kuhusu wao hao wana usalama ambao aliwataka wawe makini zaidi, na kitu ambacho alizungumza ni yeye kuonyesha kutokuwa na imani na polisi wake.
Now that we know that they are using these pictures, you be alert, especially if you are armed. When you see somebody behaving, trying to follow you.
Kwa sababu sasa tunajua kwamba wanatumia pikipiki, kuweni makini. Unapoona mtu anakufuata na unamshuku kuwa mhalifu, kabiliana naye papo hapo bila kuchelewa.
Anything suspicious, take action immediately. The police has been infiltrated by criminals.
Baadhi ya maafisa wa polisi nao ni majambazi. Wanawahangaisha watu hata wale ambao wangetoa ushahidi. Jenerali Kale Kaihura, nataka usafishe kikosi cha polisi.
Kale, you must clean the police, especially the CID group.
Naam, kama ulivyomsikia Rais Yoweri Museveni akitaka kwamba kamanda wake hakikishe anasafisha jeshi la polisi, ambalo kwa namna moja mwingine amesema kwamba wapo wahalifu ambao wanahusika katika kufanya uhalifu. Sasa Akora Mazima, hili kwako unalizungumziaje kuhusu Rais Yoweri Museveni kuonyesha kutokuwa na imani na polisi wake?
Naam, kwa kauli ya Rais Museveni kwanza kusema kwamba inashangaza, lakini kwa wale ambao wamekuwa kufuatilia mambo hapa nchini Uganda, ni kauli ambayo ilitarajiwa. Kwa sababu anaposema kwamba hana imani, mara nyingi hata mwanzoni tunaona kwamba na mkuu wa jeshi mwenyewe IGP alikuwa anasema kwamba maisha yake yako ndani. Na vile vile tunaona kwamba wakati uvamizi wa msikiti ulipofanywa, inasemekana kwamba mali iliibiwa na Waislamu wanashuku kwamba ni askari polisi ambao walifanya vile. Na vile vile wakati kwa kuwa wake kulikuwa kuna katika jeshi la polisi walikuwa wanachunguza miradi fulani ambayo kwa kweli inasemekana kwamba hela haikutumika kama ilivyotarajia, na labda hela iliibiwa. Kwa hivyo tunaona kwamba yeye ndiye alikuwa kinara wa huo upelelezi, yeye ndiye alikuwa anasimamia huo upelelezi. Kwa hivyo kusema kwamba hana imani na jeshi lake ni maswala mengi, kwa sababu jeshi la polisi ripoti nyingi zimetolewa kuonyesha kwamba kwa kweli hawajaonyesha kile kiwango kinachostahili, hawajaonyesha ule usanifu ambao unahitajika kwa jeshi kama hilo.
Lakini tukiangalia haya matukio ya mauaji, matukio ya watu kusokoswa kuuawa, ni ishara kwamba kuna uasi wa ndani ama huu uasi ni wa nje?
Ni ishara ya hali ya usalama kuzorota, na kwa hivyo tungesema kwamba nchini Uganda viongozi, unajua na Waswahili wanasema dhania imesimama angalia sianguke. Kwa hivyo ikiwa serikali kwa nadhani kwamba usalama uko juu, hali ya ulinzi iko juu, lazima huo mtazamo inafaa wajichunguze upya ili wahakikishe kwamba wanaimarisha masuala ya usalama. Kwa sababu wakati wanamuua kamanda wa jeshi la polisi wa hadhi kama hiyo, naibu wake au msaidizi wake IGP, kwa hali kama ile wanapiga risasi zaidi ya 80 bila ya watu wengine kutokea, ina maana kwamba usalama kwa kweli uko matatani. Na kwa hivyo vile vile viongozi wengine wa serikali, vigogo wengine serikalini, lazima nao wahofie maisha yao, jue kwamba hali isipozungumziwa kwa undani, ina maana kwamba kila maisha ya mtu yako mashakani. Hali ya usalama ndiyo nchini Uganda, kwa sababu mauaji yamekuwa yakifanyika, na hata mjini Kisoro ambapo IGP mwenyewe Kale Kaihura ndo nyumbani kwao, mfanya biashara maarufu alipigwa risasi na akauawa. Kwa hivyo naona kwamba hali inaendelea kuharibika, na watu wa chini chini ya mauaji yamekuwa yakifanyika, lakini kwa sababu hawana jina la kusema kwamba watatajika, yamekuwa tu hivyo yakipuzwa na bila kupewa ile picha ambayo inastahiki. Na unajua kwamba kwa sasa vile uchunguzi unafanyika, ikiwa ni pamoja na FBI ya Marekani kuja kufanya uchunguzi, kwa hivyo kwa sasa kila kitu chochote huenda kikashukiwa. Kuna wale wanaosema ni wanamgambo wa ADF, na ikumbukwe kwamba wanamgambo wa ADF ingawa walikuwa kazi zao wamezisitisha kidogo, lakini wako na wamekuwepo, ripoti zimekuwa zikitolewa kwamba bado wanamgambo hao wapo. Kwa hivyo ingawa wengi hawaamini sana hivyo, lakini nayo kuna uwezekano kwamba mauaji yalitekelezwa na wanamgambo wa ADF.
Naam, ni Akora Mazima, mchambuzi wa masuala ya kisiasa kutoka Kampala nchini Uganda. Kenneth Bwire, tukirejea kwako sasa, hebu tukumbushe ni matukio gani hasa ambayo yameshatokea ya mauaji hapo nchini Uganda?
Mauaji yalianza kutokea mwaka 2012. Hapo ndipo hayo mauaji alipomalizia Kola akizungumzia kuhusu ADF yalianza kuripotiwa, na hadi sasa wale ambao wameweza kutajwa Kawesa na kuwa 12. Wengi wamekuwa Waislamu. Kwa mfano, aliyetanguliza kugongwa risasi, kupigwa na kuuawa alikuwa Sheikh Abdul Karim Sentamu. Hii ilikuwa mwezi Aprili mwaka 2012. Muda mfupi baadaye tu akafuata Sheikh Abdul Jawali Sentuma, akafuatiwa na Sheikh Yunis Abubakar Madungu. Mwaka huo huo Haji Abubakar Kiwewa akauawa. Sheikh Dr. Abdul Kadir akafuatia mwaka 2012. Sheikh Mustafa Bahiga akafuata. Sheikh Ismail Sebugua akafuata. Halafu aliyekuwa anaongoza mashtaka katika mahakama kuu mashtaka kuhusu na ugaidi, Joan Kageza akafuata. Abdul Rashid akafuata. Sheikh Ibrahim Hassan Kiri akafuata. Sheikh Mohamed Chigundu akafuata. Huyu alikuwa ni mwanajeshi ambaye anadaiwa kwamba alikuwa mojawapo ya waasi wa ADF. Kwa sasa amefuata Kawesi, lakini kuna wale ambao wameuawa tu. Kila siku unasikia wao akitoka nyumbani kwake amegongwa risasi, polisi amegongwa pale. Haya ni majina makubwa tu ambayo yameweza kutajwa, ishara kwamba kuna jambo ambalo linaendelea. Wote waliohusika, kila mara wanaambiwa walikuwa wanatumia pikipiki na kuwaua. Lile ambalo linafanya zaidi ni kutoa picha, wale wapelelezi wanajaribu kutoa picha kufananisha, huenda huyu mtu alikuwa anafanana hivi, na wanatoa hiyo picha hadharani. Wakishatoa hadharani, hatujasikia wamekamatwa. Kwa hivyo yanakuwa ni maswali mengi, kama ni ADF kweli, ni wanasema ADF ni waasi, na kila mara waasi wanapotekeleza swala, kila mara hujigamba kwamba sisi ndio tumetekeleza jambo hili ili wakaweze kujipiga kifua, lakini hawajasikika upande siku yoyote ama upande mwingine wakijigamba kwamba wao ndio wahusika. Ndio wachambuzi wanaanza kuhoji kama ni waasi wanahusika katika mauaji, mbona hawajigambi?
Haya, asante sana basi Kenneth Bwire.
Ni swala la ndani.
Asante sana Kenneth Bwire kwa kuweza kutupasha hayo yote, na hapa basi tunakamilisha sehemu ya kwanza ya kipindi hiki cha Kwa Undani. Tukirejea tutakuwa katika sehemu ya pili na tutaelekea nchini Tanzania. Naam, na sasa tunaelekea nchini Tanzania ambako mwishoni mwa juma habari kubwa ilikuwa ni madai ya uvizi wa mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Paul Makonda katika kituo binafsi cha radio cha Clouds FM, akidaiwa kwenda kulazimisha kutangazwa kwa habari yake iliyokuwa ikimhusu askofu wa kanisa la Ufufuo na Uzima Josephat Gwajima ambaye yupo katika ugomvi naye mkubwa. Kutokana na tukio hilo, wadau wengi wa habari walilalamika na vilevile kumfanya waziri wa habari nchini Tanzania Nape Moses Nnauye kwenda katika kituo hicho hii leo asubuhi na kuwezea kuelezea kwamba msimamo wa serikali ni nini na msimamo wa wizara yake kuhusiana na tukio hilo. Basi Nape Nnauye alikuwa na haya ya kusema.
Sisi kama serikali kwanza tunalaani kilichotokea kwa nguvu kubwa. Kama kilichotokea, kilichoelezwa ndicho kilichotokea, serikali kwa nguvu kubwa tunalaani jambo hili kwa sababu halifai na wala halipaswi kutokea kwenye nchi ambayo imesaini mikataba mbalimbali ya kimataifa juu ya uhuru wa vyombo vya habari, kwenye nchi ambayo katiba yake, sheria zake zinataka uhuru wa vyombo vya habari ulindwe, na kwenye nchi ambayo imekuwa na historia ya kuheshimika na kutukuka duniani ya kutoa uhuru kwa vyombo vya habari. hichi kilichofanyika ni kunajisi uhuru wa vyombo vya habari katika nchi yetu. Kwa hiyo sisi kama serikali tunataka kutoa wito hapa kwamba wanahabari, jambo lililotokea nataka lisiwavunje moyo. Serikali kwa ujumla wake iko na nyie, na serikali ipo kulinda haki zenu ili mtimize wajibu wenu vizuri, bila kuingiliwa, bila kushinikizwa na lolote lililotokea.
Lakini waziri huyo vile vile alizungumzia kile ambacho wizara yake inakifanya kuhakikisha maamuzi sahihi yanafanyika katika kushughulikia kitendo hicho ambacho kinadaiwa kufanywa na mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Paul Makonda.
Kwa kuwa wote kwa pamoja tumepata maelezo kutoka upande mmoja ulioathirika na jambo hili, tukadhani kama serikali ni vizuri tukasikia pia upande wa mkuu wa mkoa. Sasa kama waziri mwenye dhamana, nimeunda timu ya watu watano ambao baada ya hapa watafanya kazi kwa masaa 24. Baada ya masaa hayo 24 wataleta ripoti wizarani kunishauri waziri hatua sasa za kuchukua. Sababu tumepata ya upande mmoja, tunataka tupate na upande wa mkuu wa mkoa na watu wake, ili tujue kwa nini wamefanya walichokifanya, maelezo yao ni nini kabla hatujachukua hatua. Timu hii itaongozwa na mkurugenzi wa habari maelezo, ndugu Abasi Hasani. Lakini ndani ya timu hii kutakuwa na mtu wa TCRA kwa sababu ndio regulator wa shughuli za utangazaji katika nchi yetu. Lakini pamoja nao tumeweka watu ambao ni independent kutoka kwenye tasnia ya habari. Tutakuwa na ndugu Jesse Kwayo kutoka IPP Media. Tutakuwa na ndugu Balile. Halafu tutakuwa na Balile anatoka Jamhuri, ni katika wamiliki wa vyombo vya habari. Lakini pia tutakuwa na dada moja muhariri wa Wapo Radio anaitwa Nengida. Hawa watu watano baada ya kumaliza kikao hichi watakwenda kumtafuta mkuu wa mkoa na kufanya mahojiano naye ili tupate upande wake. Na kufikia kesho wao wamemaliza hiyo kazi ndani ya masaa 24, wailete hiyo ripoti. Halafu baada ya hiyo ripoti tutasema sasa hatua tutakazochukua. Wakati kazi hii ikifanyika, kama ndivyo waomba jana, naendelea kuwaomba wanahabari tutulie, tusipaniki. Ni kweli ni jambo kubwa sana lililotokea, lakini vizuri tutulie, tupate sasa taarifa zote za pande zote mbili. Halafu kama serikali tutasema hatua tutakazozichukua.
Wabunge wawili wa bunge la Tanzania nao walifika katika kituo hicho, ambaye ni Joseph Mbilinyi, waziri kivuli ambaye anatoka kambi ya upinzani, na Peter Serukamba ambaye yeye ni mwanakamati wa kamati inayohusiana na masuala ya habari. Walifika na Serukamba, lakini cha kwake cha kikubwa ambacho alikuwa anataka kueleza wanahabari ni kuweza kutoa onyo kwao kwamba lazima wawe makini wanapofanya kazi na wanasiasa.
Jambo hili ni fundisho hasa kwa waandishi wa habari. Msikubali kutumiwa na sisi wanasiasa. Inawezekana matokeo ya jambo hili ni kwa sababu sisi wanasiasa tunakuja kwenye vyombo vya habari, tunatengeneza ujamaa, tunaweza tukalazimisha mambo ambayo ni nje ya utaratibu. Nimeona niseme hili kwa waandishi wa habari, kwamba hili tukio liwe fundisho kwenu. Tusikubali kutumika. Fanyeni kazi yenu kulingana na weledi wa kazi yenu. La pili, tumekuja hapa, tumesikia vizuri sana. Alichofanya mkuu wa mkoa kwa namna yoyote ile ni utumizi mbaya wa madaraka. Ni kutumia vibaya madaraka aliyopewa. Na sisi kama kamati tunasubiri serikali imechukua kuna utaratibu, imeunda kamati, wakishamaliza ripoti yao wataileta kwetu. Tutatoa maoni yetu na sisi tutashauri baada kupata ripoti ya hiyo kamati. Lakini kwa kweli tunalo jukumu kama taifa kulinda waandishi wa habari. Haikulinda taifa letu, haliwezi kuwa taifa ambalo wanasema impunity, kwamba yuko mtu mmoja kwa sababu ana vyombo anaweza akafanya jambo analolitaka. Hili halitakiwi. Leo amekuja kwenye vyombo vya habari, kesho atakwenda kwenye restaurant, kesho kutu atakwenda kwenye nyumba zetu. Niwaombe sana vyombo vya ulinzi na usalama, fanyeni kazi kulingana na sheria zilizowaweka madarakani. Nchi hii inaongozwa kwa sheria. Jambo hili ni gumu sana kulifikiria wakati fulani, lakini jambo ambalo nadhani ni mtu, kuna kulewa hapa kwa madaraka. Hakuna namna nyingine, ni kulewa kwa madaraka.
Kwa upande wake mbunge Joseph Mbilinyi, yeye alikemea vikali jambo hili na kuzungumza kwamba linaashiria viashirio vya kutaka kuvunja misingi ya habari.
Kwa kweli kitendo kilichotokea kinatakiwa kulaaniwa. Hii sio Tanzania ile ambayo sisi wote tulikuwa tunaitarajia au tunaitarajia mpaka sasa, kwa maana hatujakata tamaa, na ndio maana tuko hapa ili kunyoosha mambo kama viongozi ambao nyinyi mmetuchagua, sisi ni wawakilishi wenu. Shambulio lilofanywa jana sio kwa clouds, limefanywa kwa industry, limefanywa kwa uwekezaji. Mimi ni shuhuda wa uwekezaji wa clouds toka wako pale Kitega Uchumi studio, kuna kiti kimoja cha plastiki tunaenda kuojiwa pale. Staffu sijui wako sita sijui saba, lakini leo hebu angalia kundi la staffu lilo kuwepo hapa mbele, alafu mtu anataka kuja kuvuruga kwa dakika mbili ajira hizi. Hawa masela wengine wanaonekana na vifua hapa kabisa, wakitoka hapa sio tatukaba huko mitaani. Sasa unakuwa umesaidia nini? Kwa hiyo hichi kitendo tunakilaani wote, mimi kama waziri kivuli pia nakilaani. Na kwa kweli yani sijui hata nifanyaje, sijui yani unashindwa kuelewa hii nchi sasa hivi inakwenda wapi. Kamati inasubiri kufanya mambo yake, lakini mimi namshauri rais tu ili kujenga imani, hii kukata tamaa isije ikahamia kwake kwa kumuona asimamii mambo fulani fulani, anaacha aende with impunity. Anatakiwa tu bai jana leo asubuhi Makonda kutakiwa kuwa mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam.
Naam, Joseph Mbilinyi akisema Makonda hakutakiwa kuwa mkoa wa Dar es Salaam. Lakini habari ambazo zipo ni kwamba leo katika ufunguzi wa njia za magorofa pale Ubungo jijini Dar es Salaam, rais wa Tanzania John Pombe Magufuli alitangaza bayana kwamba hafanyi maamuzi kutokana na mashinikizo kutoka katika mitandao mbalimbali ya kijamii, na kumtaka mkuu huyo wa mkoa wa Dar es Salaam kuendelea na kazi, na akamwambia Makonda chapa kazi. Ndiyo swala ambalo lipo mpaka hivi sasa. Makonda bado anaendelea kwa mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, lakini tunachosubiri ni hizo saa 24 za kamati ambayo imeundwa na waziri wa habari wa Tanzania Nape Nnauye kuweza kujua ni nini ambacho kitakuja kutokana na uchunguzi wao mara baada ya kuhoji sehemu mbalimbali ambazo zinahusika katika sakata hili, na kuweza kujua ni nini hasa ambacho waziri huyo, kamati yake na wizara yake itatoa mapendekezo kwa serikali ya Tanzania, na tujue kile ambacho kitachukuliwa kama hatua ya kinidhamu kwa mkuu huyo wa mkoa wa Dar es Salaam ambaye alifika katika kituo cha Clouds FM kutaka habari ambayo ilikuwa ikimhusu Askofu Gwajima iweze kurushwa. Na yeye mwenyewe Paul Makonda yupo katika ugomvi mzito hivi sasa na askofu wa kanisa hilo la Ufufuo na Uzima Josephat Gwajima. Kwa hiyo hapo kesho tunaweza tukao nayo hii habari ili kuweza kukupasha kile ambacho kinaendelea juu ya sakata hili ambalo watu wengi kulikweli wameonyesha kulipinga. Halikadhalika vile vile mwenyekiti wa chama cha wamiliki wa vyombo vya habari Reginald Mengi naye alifika katika kituo hicho na akakemea vikali juu ya kile ambacho kimefanywa na Paul Makonda. Kufikia hapa basi tunakamilisha kipindi hiki cha Kwa Undani kwa siku hii leo. Shukrani kwa kuwa nasi, nikutakia kila laheri, jioni njema ama mchana mwema, ama vyovyote vile popote pale ulipo unapotuangalia kupitia ukurasa huu wa Facebook, na halikadhalika wewe msikilizaji wetu unayetusikiliza kupitia njia ya redio. Mimi ni Idi Ligongo.